Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. Moldovenii cu cetățenie română sunt așteptați din nou la urne și nu numai duminica aceasta, ci în următoarele trei duminici pentru a alege un nou președinte al României și un nou parlament. În următoarele trei duminici, pentru că pe 24 noiembrie au loc alegerile prezidențiale, pe 1 decembrie cele parlamentare, iar pe 8 decembrie turul 2 al prezidențialelor, anticipându-se că va fi, ca de obicei, un tur 2 de scrutin. Cine vrea să fie președinte în România și cine are șansele cele mai mari? Ce partide pot câștiga parlamentarele? Ce promit alegătorilor participanții la alegeri și la cele parlamentare și la cele prezidențiale? De ce contează alegerile românești pentru Republica Moldova? Și ce consecințe pot avea pentru poziția României pe plan regional? Discutăm cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu. Domnule Goșu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Să începem! Ați fost frecvent la Chișinău în ultimele luni și săptămâni, domnule Goșu, inclusiv pentru o serie de emisiuni ale Europei Libere Moldova despre narațiunile din campania electorală moldoveană care tocmai s-a încheiat, așa încât am pentru început o întrebare mai naivă, care poate că nu va duce nicăieri, dar totuși găsiți vreo asemănare sau poate vreo deosebire majoră între cele două campanii, între cele două dezbateri și competiții politice, adică cea de la Chișinău și cea de la București?
Sunt puține apropieri, similitudini între cele două. În primul rând pentru faptul că în Republica Moldova există o alternativă reală la putere. Această campanie electorală care a avut loc a avut o intrigă a ei. Nu la început, dacă se adună suficientă lume cât să fie declarat legal referendumul. Cota de participare depășește 30%. Dacă nu sunt da și cât sunt nu. Dacă Maia Sandu ia din primul tur sau are nevoie de al doilea tur de scrutin. Adică a fost ceva care să te țină atent, să te țină în priză, să urmărești campania electorală din Republica Moldova. Aici singurul lucru care la București, care, cum să spun, a adus puțin interes pentru campania electorală din România, e dacă Simion e sau nu e agent rus. Și asta e aproape ca o încercare disperată de a atrage atenția populației, pentru că lumea nu e interesată de campania electorală în România, în ciuda faptului că anumite televiziuni, mai ales controversat oligarh Dan Voiculescu, nu tot organizează dezbateri. De fapt, interesul este destul de scăzut și interesul e destul de scăzut pentru faptul că aceste alegeri nu sunt competitive. Deci alegerea e și în Rusia. Alegerea e și în regimuri autoritare, nu? Și în Turcia și în alte părți ale lumii. Problema este că trebuie să ai alegeri competitive. Asta ce presupune? Asta presupune ca să existe o alternativă reală la puterea actuală. Ori în România nu există alternativă reală la puterea actuală cu șanse, cu adevărate șanse de a nu câștiga aceste alegeri. Pentru că nu există de aici și interesul publicului pentru alegere foarte scăzut.
Da, ați spus Simion, îl avem în vedere pe George Simion, liderul Alianței pentru Uniunea Românilor, pe scurt AUR, un politician controversat. Vom vorbi despre el ceva mai încolo. Dar acum, pe 24 noiembrie, cum spuneam, alegătorii români, inclusiv cei originari din Republica Moldova, vor merge la vot în primul tur al prezidențialelor, candidează 14 politicieni. Sigur, ați spus că nu există o alternativă reală la putere, dar formal candidează 14 politicieni. Propun să ne oprim la cei cu șanse mai mari, care reprezintă și partide mai mari. În primul rând, liderul Partidului Social-Democrat, premierul Marcel Ciolacu. Ce știm despre el? Cum îl recomandă anii de aflare în fruntea guvernului, în fruntea partidului? E bun de președinte?
El nu cred că a fost pregătit pentru rolul de președinte. Este un, cum să spun, politician din pepiniera PSD-ului, de la tineret PSD, în anii tulburi, anii 90, cu diverse afaceri, nu foarte limpezi, cu o relație iar nu foarte limpede cu un sirian, care, Haisan, care a fost implicat în răpirea unor jurnaliști români ani la Bagdad. În același timp, el în ultimii ani a crescut foarte puternic, mai ales după 2016-2017, și a ajuns în fruntea partidului. Acum, din punct de vedere intelectual, destul de precar, nu era foarte clar dacă are sau nu are bacalaureat, nu foarte clar ce studii are, nu știe nicio limbă străină, dar are consilieri foarte buni, asta este cer. Pozițiile pe care le ia și le comunică în spațiu public, în măsura în care sunt primite în cască de la consilierii lui, sunt de multe ori foarte bune.
Este momentul să fac un pas în față și să spun cu toată încrederea. Da, voi candida și voi câștiga președinția României.
Dar, cum să spun, în momentul în care nu mai are hârtie în față de pe care să citească, sau în momentul în care, nu știu, iese străinătate, cum a fost recent cazul cu vizita la Londra, are atitudini, abordări care mai degrabă subliniază provincialismul lui, lipsa de pregătire pentru funcții importante în stat.
O să am un discurs destul de lung. Acum și mandatul meu de prim-ministru e cât mandatul lui Sorin și al lui Mihai împreună.
Asta nu înseamnă că el n-ar putea să învețe la 50 ceva de ani engleză, asta nu înseamnă că n-ar putea să învețe niște reguli de protocol, cum să se comporte cu ocazia nu primirii unor demnitari străini, un prim-ministru al Marii Britanii, sau poate să facă progrese. Dar, repet, cred că el era pregătit mai degrabă pentru funcția de prim-ministru într-un tandem cu celălalt candidat important al acestei coaliții de guvernare, generalul în rezervă Nicolae Ciucă, despre care cu siguranță o să vorbim astăzi.
Intru în această cursă prezidențială convins că statul român, de la președinte la ultimul funcționar public, trebuie reformat.
Dar ce are în spate Ciolacu? Are un partid, cel mai puternic partid din România, Partidul Social Democrat, PSD-ul românesc.
Partidul Social Democrat a câștigat alegerile locale și europarlamentare.
PSD-ul românesc nu e un partid atât social-democrat, ci ar trebui să recunoaștem că el e un partid, de fapt, mai degrabă lipsit de ideologie.
A fi de stânga sau de dreapta este secundar.
E un partid care se mișcă mai degrabă pe zona de dreapta, centru-dreapta, tradiționalist, populist.
M-am născut și am crescut în această țară. Îi datoresc totul. Cred în spiritul românesc.
Și este, de fapt, partidul vechii nomenclaturi comuniste dinainte de 89, principalilor reprezentanți ai securității, oamenii care au reușit după 90, au reușit în afari. Sunt cei care au pus mâna pe putere alături de Ion Iliescu și nucleul inițial imediat după decembrie 1989.
Partidul Social-Democrat este pregătit să facă un nou pas înainte.
Problema lui Ciolacu însă, el este primul lider politic al PSD-ului care are o cotă mult sub partid. Ori în condițiile în care partidul e la undeva la 10% în fața liderului său, deci el nu tractează partidul. Ori PSD-ul, în mod tradițional, a fost un partid care s-a organizat în spatele liderului său. E bine, pentru prima dată vedem un PSD care nu are un lider puternic, un lider care se bazează în campania electorală pe structurile de partid ca să ajungă în turul al doilea al scrutin. Sigur undeva ajunge, dar va ajunge cu un rezultat destul de modest pentru acest partid, care sigur are pretenții mult mai mari. Faptul că el nu are o cotă de popularitate ridicată se vede în toată țara, pentru că dacă mergeți prin România și vă uitați la panourile electorale, o să-l vedeți pe Ciolacu susținut de diversi baroni locali. Nu știu, la Prahova, șeful Consiliului Județean, că de la PSD îl susține la președinție pe un primarul, nu știu, care îl susține la președinție pe Marcel Ciolacu, primarii de sectoare, București, mai ales sectorul 4, primarul Băluță, care are o imagine destul de bună în București, îl susține la președinție pe Marcel Ciolacu. Deci, într-un fel, s-a inversat raportul de forțe din partid. Baronii locali îl sprijină pe liderul partidului. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că baronii locali electoral o să și domine partidul, că deciziile privind promovarea în funcția de ministru a unuia sau altuia în partid, deciziile astea vor depinde mai mult de alianțele pe care baronetul local le face, nu, între reprezentanții lui.
Trăgând linie sub tot ce ați spus până acum, Ciolacu este principalul candidat, chiar dacă este mai puțin popular decât propriul său partid, este principalul candidat, potrivit sondajelor de opinie, nu-i așa? Și mai departe aș vrea să trecem la cel despre care tocmai ați amintit, național-liberalul Nicolae Ciucă.
Eu sunt conștient că n-am fost și nu voi fi niciodată un candidat ideal.
Nicolae Ciucă a condus și el guvernul ca Marcel Ciolacu.
Oamenii au de ales nu între candidații ideali, ci între candidații reali.
Un guvern sprijinit, cum spuneați, de actuala coaliție de guvernământ dintre PSD și Partidul Național Liberal.
Uitați-vă la ofertele noastre, la partidele noastre și alegeți, dragi români.
După ce a fost prim-ministru o vreme, a făcut rocada cu Ciolacu. Ciolacu a devenit prim-ministru, iar Ciucă a devenit președinte al Senatului.
Cu toate imperfecțiunile sale, Partidul Național Liberal rămâne cel mai credibil partid.
Candidatura lui Nicolae Ciucă la președinția României, apropo, este sprijinită de partidul aflat la guvernare la Chișinău, PAS.
Veți găsi în mine un președinte care va munci cu credință și va fi mereu în slujba țării.
Nu că Ciucă s-ar fi remarcat în vreun fel în relația cu Republica Moldova, dar cele două partide, PNL-ul românesc și PAS-ul de la Chișinău, fac parte din aceeași familie politică europeană de centru-dreapta.
Alegeți decența, pregătirea, alegeți omenia, refuzați impostura, populismul, lipsa de educație, refuzați agresivitatea și afinitatea cu Rusia.
Deci, ce este de spus despre popularitatea lui Nicolae Ciucă și oferta făcută de el alegătorilor români în aceste alegeri?
La rândul lui, generalul Ciucă e un personaj controversat. El se vede că nu e politician, este un om împins în politică de actualul președinte Klaus Iohannis, care a dorit un șef la PNL care stă cu mâna la Chipiu și cu cealaltă mână la Vipușpe și ascultă ordinele lui și le execută imediat. La fel și-a dorit un prim-ministru total obedient. Asta a fost Ciucă, un prim-ministru total, total obedient. De fapt, asta își împiedică pe Ciucă să se înalțe, să decoleze în politica mare ca un politic de sine stătător, din cauza acestei relații pe care el o are cu președintele Iohannis.
Iar președintele Iohannis nu mai candidează, nu mai poate candida, aflându-se la finalul celui de-al doilea său mandat. Nu știm încă în ce relație va mai rămâne cu PNL-ul pe care l-a condus înainte să fie președinte.
Da, și trebuie să menționez pentru prietenii noștri ascultători din Republica Moldova că în acest moment cota de popularitate a lui Iohannis în România este undeva foarte, foarte jos sau aproape pe minus, ca să spun așa. Ori asta se răsfrânge și asupra șanselor PNL-ului, care practic s-a prăbușit în sondaje, și asupra șanselor candidatului PNL la președinție, Nicolae Ciucă, care încearcă cu disperare, aproape cât se face mil de el, să ajungă în turul al doilea.
Luptăm, de fapt, pentru ca România să nu devină proprietatea binomului PSD-AUR.
PNL-ul, pornind de la o teorie în care circulă foarte mult de vreo 20 de ani în România, că candidatul dreptei va reuși să adune în spatele lui toate forțele anti-PSD și să-l învingă în cel de-al doilea tur de scrutin la prezidențial pe candidatul PSD.
Partidul Național Liberal nu va lăsa această țară pe mâna unui plan periculos și toxic.
Și toate calculele pe care și le-a făcut PNL-ul și le-a făcut pornind de la această axiomă, care vedem pentru prima dată în politică că s-ar putea chiar să nu funcționeze, pentru că pur și simplu Ciucă, în ciuda disperării cu care unii din PNL încearcă să-i promoveze candidatura, pur și simplu nu decolează.
De aceea spuneți-le oamenilor că nu e târziu să evităm un asemenea deznodământ.
Ați spus dumneavoastră la începutul discuției noastre că vor fi 3 săptămâni, 3 duminici de alegeri. Primele vor fi primul tur al alegerilor prezidențiale.
Pe 24 noiembrie câștigăm prima bătălie pentru România și pentru români.
Problema este că dacă Ciucă nu intră în turul 2, atunci și votanții PNL următoarea duminică vor ieși număr mai mic câștig la vot, iar PNL va obține un scor foarte mic. Asta nu înseamnă că PNL va lipsi din următoarea guvernare, numai că capacitatea lui de a negocia va fi foarte mică, va fi jenant de mic, va fi un fel de breloc pe care PSD-ul îl pune la curea, la cingătoare. Ori ei vor să evite acest lucru.
Acesta este planul, așa să ne ajute Dumnezeu.
Da, domnule Goșu, trecem în această discuție de la candidații la prezidențiale, la partidele politice, de la prezidențiale la parlamentare, dar n-avem încotro, pentru că așa a fost stabilită data alegerilor prezidențiale cu parlamentare între ele și campania se face concomitent și pentru prezidențiale și pentru parlamentare, cu o excepție.
Nu suntem perfecți, eu nu sunt perfect, țara noastră nu este perfectă.
Iar excepția este Mircea Joană, un alt candidat la prezidențiale, și e excepție pentru că nu are partid.
Va fi președintele oamenilor și nu al partidelor.
Mircea Joană este mai cunoscut decât Ciolacu și decât Ciucă, inclusiv publicului moldovean, și este mai cunoscut pentru simplu fapt că este de multă vreme în politică.
Pentru mine nu există pesediști, liberali, useriști.
Mircea Joană a început la Ministerul de Externe în diferite funcții, inclusiv cea de ministru, a mai candidat și la prezidențiale, mai că a câștigat în 2009, s-a și crezut învingător atunci, dar în cele din urmă a învins Traian Băsescu, datorită votului românilor din diaspora. Și iată o paralelă între alegerile românești din trecut cu cele care tocmai s-au consumat în Republica Moldova, unde președinta Maia Sandu a fost realeasă datorită alegătorilor din diaspora. În fine, Mircea Joană a intrat în cursa prezidențială acum direct din funcția sa de secretar general adjunct al NATO.
Am spus că voi anunța după ce termin la NATO, am terminat ieri.
O funcție fără cine știe ce puteri, dar care i-a permis lui Joană poate să-și mai reîmprospăteze contactele pe plan extern, și el a condus PSD-ul multă vreme până a pierdut alegerile în fața lui Traian Băsescu în 2009. Acum candidează independent, cum spuneam.
Sunt aici să vă reprezint pe toți și pe toate.
O investigație jurnalistică a sugerat posibile legături ale sale cu Rusia prin niște oameni de afaceri, dar Joană le-a dezmințit vehement.
Acest tip de compromat generat și condus de la Moscova este o operațiune de dezinformare.
Le-a dezmințit vehement, atacând autorii investigației, nu investigația în sine. Ce șanse are, ce spun sondajele, dar și ce mesaj are în această campanie Mircea Joană? Cum se prezintă în fața alegătorului?
Dacă a fost un inamic comun al principalilor candidați încă de acum 6 luni sau 3 luni, când deja se pregătiseră candidaturile, candidatul ăla, inamicul public numărul 1, a fost Mircea Joană, pentru că toți s-au simțit obligați să dea în Mircea Joană. Zice, Mircea Joană în ultimii 2 ani, dacă ne uităm pe sondaje, a fost detașat în față. Deci între el și următorii clasați era o diferență destul de mare. Înțeleg că au fost și niște tentative de a negocia cu Joană, un retreat, să o primească o funcție, ceva. Nu știu cât de reale au fost acele negocieri. Știu însă că au fost și dinspre PNL și dinspre PSD intenții de a-l anexa pe Joană politic, iar Joană până la urmă a mers pe părerea consultanților politici care au spus publicul, electoratul din România vrea un independent.
Și mai mult decât asta, când spun independent, mai degrabă spun nedependent de partide.
Și atunci el a încercat să ocupe această piață a independentului politic.
Voi lucra cu partidele, în mod evident, și voi lucra cu cei și cele, prin toate partidele care au vocație de guvernare, care vor să intre într-un proiect de schimbare adevărată la România.
Însă, în România e foarte dificil dacă nu ai o mașinărie de partid în spate. Ori, s-a văzut asta în cazul lui Joană, care mie mi se pare că e un candidat redutabil, în ciuda faptului că, sigur, 10 ani arată îmbătrân. Dar dacă îi puneți pe toți candidații să vorbească, să discute despre job description-ul președintelui, potrivit Constituției, care sunt principalele competențe care îi se cer un președinte, Joană cred că e singurul care îndeplinește standardele.
Dacă este un candidat care se regăsește cu fișa postului de președinte, acela sunt eu.
Și au fost campanii duse împotriva lui Joană. Ori în acest moment, Joan aproape că nu mai e băgat în seamă. Asta nu înseamnă că Joan nu e în sondaje undeva, în sondaje reale 13-14%. Or, dacă vă uitați pe sondajele din România, în afară de Ciolacu, primul ministru de la PSD, da, care e dat sigur în turul 2, după aia urmează un snob de 3-4 candidați, generalul Ciucă, Simion, Lasconi, Joan, care au un scor relativ apropiat. Sunt toți în procentele alea 3% marja de eroare. Deci depinde de cine face sondajul. Dacă Joana va reuși să-și mobilizeze oamenii mai bine, atunci el are șanse să meargă în turul 2. Iar în turul 2, Joana sigur îl bate pe Ciolacu. De ce? Pentru că Joana ia și de la PSD. Pentru că el a condus PSD timp de 5 ani, mai bine de 5 ani.
Dar în acest moment este dezavantajat Joana până și de acest calendar al alegerilor.
Absolut.
Amestecarea alegerilor prezidențiale cu cele parlamentare, pentru că el candidează doar la prezidențiale, nu poate face campanie și pentru Parlament.
Dar să știți că acest calendar a fost special creat de PSD și într-un fel ca să păcălească PNL-ul și primul vizat, primul care trebuia să pierdă de pe urma acestui calendar electorat era tocmai Joana. La data la care a fost stabilită ordinea acestor alegeri, Joana era primul sondaj și amenința establishmentul actual, această alianță PSD-PNL, că va câștiga alegerile. Ori el era principala amenințare pentru această coaliție de guvernare, pentru că el, într-un fel, venea să-și ia revanșa și pentru 2009, când a pierdut în fața lui Băsescu, și el amenința cel mai mult actualul establishment din PSD, pentru că el ar fi venit cu oamenii lui din PSD să pună mâna pe conducerea PSD-ului. Deci el a fost principalul inamic al lui Ciolacu și a oamenilor din jurul lui Ciolacu.
Da. Să trecem însă mai departe și ați amintit deja de plutonul ăsta secund, compus din câțiva candidați cu șanse să intre în turul 2 și așa ajungem la Elena Lasconi.
Mă uit la voi și simt speranță.
Ea candidează din partea Uniunii Salvați România, USR.
Speranța că anul acesta, împreună, uniți, vom putea salva democrația din România.
Este fostă jurnalistă, a lucrat vreme îndelungată la ProTV.
Refuz să fiu spectator.
Fostă jurnalistă care a intrat în politică și a învățat politică începând de jos, de la nivel local, ca primăriță în orașul ei, Câmpul Lung, unde a fost aleasă în 2020.
Nici nu vă puteți imagina cât de mult rău au făcut politicienii incompetenți, care nu și-au văzut decât propriul interes pentru Câmpul Lung în astea 3 decenii.
Se poate spune că este un outsider în marea politică românească. Lasconi conduce și USR-ul, desigur, o formațiune liberală, pro-europeană, foarte promițătoare cu ani în urmă, dar care nu a livrat suficient, nu a convins mulți alegători.
Sunt prima președintă femeie a USR, dar fără Nicuș Ordan, noi astăzi nu am fi fost aici.
Ce valori îmbrățișează Lasconi, cât este de carismatică și convingătoare pentru alegătorul român în această campanie, domnule Goșu?
E foarte interesant profilul ei, să știți. E realmente interesant pentru că e diferit de profilul public al, nu, general acceptat al USR-ului.
Când am intrat în politică în 2020, angajamentul meu pentru comunitate a fost viitor pentru Câmpul Lung.
Dacă vă uitați la USR în ultimii 10 ani, unde a luat rezultate bune? În marile orașe, nu? Nicuș Ordan a câștigat primăria capitalei, nu? Și sub umbrela USR, nu? În Brașov, USR, Timișoara, USR. În marile orașe, marile orașe. De unde vine Lasconi? Dintr-un oraș mic. Câmpul Lung, Mușcel, e un oraș mitit, 30.000 de oameni.
Comunitatea pe care o iubesc și care m-a primit în sânul ei, a stagnat.
Ca să câștigi într-un oraș mic cum e Câmpul Lung, trebuie să vii cu alt tip de mesaj. Ori Lasconi, în mod natural, ea e carismatică.
Am muncit mult și am reușit să redau speranța oamenilor într-un viitor mai bun.
Bun, în primul rând, e singura femeie din, că sunt mai multe femei în această campanie, dar singura care are într-adevăr șanse și este singurul candidat carismatic.
România nu este o țară săracă, România este o țară sărăcită.
Ea poate să reușească grație carismei și faptului că lumea e sătul de politicieni ăștia făcuți așa din plastilină, făcuți de partide, făcuți de servicii care care nu se simt niciodată în pielea lor.
Avem un singur partid stat, PSD.
Deci, în România, practic, politica nu mai are chip. Lasconi are față.
În ultimii 34 de ani, clasa politică lacomă a funcționat după regula cine împarte, parte-și face. Nu-i așa?
Are față, e atipică pentru politica românească și ea reușește să reconfigureze într-un fel, să reașeze pe scena publică USR-ul. De ce? Ea vine dintr-un oraș mic și ea se duce spre orașele mici, are mesaje politice mai degrabă conservatoare, tradiționale.
De la Câmpul Lung, la Iași, la Bacău, la București, la Timișoara, la Constanța, în Maramureș, peste tot, casa noastră este România.
Ea cochetează și cu zona de tineret, oameni de 30, 40, chiar 50 de ani, nu? Care au ieșit afară din țară, care vor și ei să trăiască altfel, care vor să fie tratați altfel de birocrație asta din România. În același timp vine și cu mesaje tradiționaliste, are cruce la gât, merge la biserică să închină. Ea este bună pentru a repoziționa USR-ul dinspre marile orașe cu electorat sofisticat, dar electorat gen rezist, electorat progresist, electorat woke, spre orașele mici de provincie, de unde vine cea mai mare parte electoratului. Ori în momentul ăsta, Lasconi este singurul politician care candidează la prezidențiale, dintre ăștia importanți, care are cotă de încredere și de intenție de vot peste partid. Deci ea e peste USR, ea trage USR-ul după ea, nu USR-ul să chinuie gâfâind să promoveze candidatura ei. De asta spun că mi se pare interesant și eu cred că dacă reușește să mobilizeze în ultima săptămână, acum suficient votat, ea chiar are șanse să intre în turul 2 și eu cred că printre foarte puținii care ar putea să-l bată, să-l învingă pe Ciolacu, pe candidatul PSD în turul 2. Nu Ciucă are șanse, nu cred că Simion are șanse, cred că Joana și Lasconi au șanse să-l învingă pe Ciolacu în turul al doilea. Nimeni altcineva.
L-am lăsat pentru mai la urmă, domnule Goșu, pe candidatul despre care sondajele sugerează că poate intra în turul 2 de scrutin, poate împreună cu Marcel Ciolacu, adică sugerează și despre el că poate intra în turul 2 de scrutin, anume George Simion.
Este timpul, dragi prieteni, ca să nu mai fim tratați ca o colonie de mâna a doua.
Liderul Alianței pentru Uniunea Românilor, AUR, e un politician controversat de dreapta, mulți îl consideră de extremă dreapta, dar el respinge această descriere.
Nu vom vota cancerul globalist și măsurile lor care pun în pericol pacea.
Este un nume cunoscut în Republica Moldova pentru că are interdicție de a intra în Republica Moldova, a primit-o pe timpul lui Vladimir Plahotniuc, se presupune că pentru chemările sale la unire.
George Simion vrea să fie președintele românilor. Și atât.
Dar lucrurile nu sunt totalmente limpezi. Simion are și interdicție de intrare în Ucraina. Unii îl acuză de legături cu Kremlinul, acuzații pe care el, din nou, le respinge.
Voi lupta pentru pace. Românii nu trebuie să intre în război și mai ales în războaiele altora.
Chiar în penultima săptămână de campanie, dinaintea primului tur de scrutin al prezidențiarilor, s-a pomenit Simion în mijlocul unui scandal. Campania liberalului Ciucă a sugerat că interdicțiile din Ucraina și Republica Moldova s-ar explica prin presupuse legături ale lui Simion cu servicii secrete rusești, legături despre care premierul Ciolacu ar cunoaște, dar Ciolacu respinge și el totul. Simion a beneficiat, de asemenea, în această campanie, domnule Goșu, de o decizie a Curții Constituționale de a interzice candidatura unei politiciene și mai radicale decât el, cu care a colaborat în trecut, Diana Șoșoacă. Aceasta a făcut deschis propagandă prorusă și a făcut declarații antisemite, iar instanța, adică Curtea Constituțională, a spus că Șoșoacă are convingeri incompatibile cu valorile democrației, iar dacă ar deveni președinte a României, ar pune în pericol apartenența țării la Uniunea Europeană și NATO, de aceea nu poate candida. Aș mai aminti în legătură cu Simion că în Republica Moldova AUR se bucură de o popularitate aproape egală cu zero la alegerile europarlamentare de astă vară și la alegerile locale din România. AUR a luat un scor sub așteptări și acolo, dar ce mai este de spus despre liderul AUR, Simion, domnule Goșu? Am uitat ceva?
Nu, cred că pornim de la o premiză greșită. În orice discuție despre AUR, mai ales în discuțiile care au loc în ultimele zile, săptămâni despre AUR, cu ce agent, al cui. Nu, AUR este și Simion. Sunt creația, da? Din zona serviciilor secrete românești.
Voi lupta pentru servicii secrete și instituții de forță care să servească patria lor, România.
AUR și Simion și-au făcut antrenamentele acum 10-15 ani în Republica Moldova.
De avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece.
Și cineva, la sfârșit, în ultimii 5-6 ani, a avut nevoie să-l utilizeze în România și l-au crescut până a crescut prea mult și l-au scăpat de sub control. Sau cineva îl controlează, dar nu știm ce.
Eu cred că este timpul să mai fie și cum vrem noi, nu doar cum vor alții.
Clasa politică românească, acest establishment, această coaliție care a funcționat PSD-PNL, are nevoie disperată de AUR.
Nu facem alianță cu PSD și cu PNL.
Pentru că AUR îi dă acestei coaliții de guvernare, îi dă pretextul de a exista în continuare.
AUR face alianțe doar cu românii.
Ea spune, doamne, există o amenințare la adresa democrației române și asta e AUR. Dar uitați-vă de unde vine Simion, uitați-vă din ce zonă vin oamenii fondatori ai AUR. Vorbim de, cum să spun, galerii de fotbal. Aceste galerii de fotbal, în mod tradițional în România, sunt controlate de serviciile secrete. Pe baza lor, pe structura lor, au apărut structurile Basarabia e România. Toate lucrurile astea care s-au întâmplat începând cu 2010, 2011, 2012 și unde până la urmă se recunoșteau în față cei de la SRI că creația lor și structurile și oamenii. Când au scăpat de sub control? Când l-au umflat prea tare? Deci această idee cu Simion, care e agent GRU, e puțin caragioasă. Sau în fine, e un fel de joint venture român-rus, nu-mi dau seama.
Vrem liniște în țară și pace în lume.
Dar el este foarte important, el este piesa centrală a acestor alegeri și în funcție de cum e mișcat Simion pe tabla de șah, ar putea să iasă cineva sau altcineva. Deci pentru cei care doresc din sistem păstrarea acestei coaliții, ca să înțelegeți că miza nu e nici vorbă democratizarea României. România devine un fel de Pakistan al Uniunii Europene în care serviciile, zona militarizată îndeplinește niște atribuții care n-ar trebui să le îndeplinească într-o țară membra a Uniunii Europene sau membra NATO. Miza e uriașă pentru că vorbim de miliarde, de zeci de miliarde de euro care vin de la Bruxelles. Și problema este că oamenii care conduc acum România vor să rămână în continuare la conducere ca să repartizeze aceste miliarde care vin de la Bruxelles. Asta este de fapt miza, iar Simion joacă rolul unui berbece cu care actualul establishment încearcă să spargă gardul înspre firavele forțe de opoziție care mai există. Deci în funcție de Simion, de cum se va așeza el pe scena politică, va ajunge, nu va ajunge în turul 2, vor reuși să-l dezamorseze până la alegeri sau nu. Dar atenție, sistemul în România l-a creat pe Simion. Simion de acum 2 luni era mult mai slab. Sistemul a scos-o printr-o decizie foarte controversată pe șoșoacă din cursa electorală. Din momentul ăla, Simion a mai adunat 80% și astfel Simion a putut să amenințe cu ocuparea locului 2 în cursa electorală. Și acum bătălia este, PNL-ul cred că și-a dat seama că a fost păcălit de PSD, Nu? Și că un PNL de 10% va primi niște, în viitoarea guvernare, niște poziții de 2 bani și foarte puțin din afacerile mari ale țării. De aici și disperarea PNL-ului, care încearcă să-l împingă pe Ciucă în turul al doilea, pentru că un PNL cu 17-20% va putea să negocieze altfel cu un PSD de 30% niște poziții în viitorul guvern, niște poziții în agențiile guvernamentale de la București, care agenții sunt tocmai alea care împart banii. Deci, eu ce spun acum, încerc să explic care este adevărata miză a acestui război în jurul lui Simion. Nu că Simion e agent, că nu e agent, că el este o creație românească. Faptul că Plahoniu, care era omul, vorba aia, mai conectat cu București decât Plahoniu, e greu să găsești cu altcineva în viața politică de la Chișinău, asta era făcut ca să-l profileze mai bine pentru viitoarea carieră politică din România pe Simion. Nu ca să-l scoată pe Simion din joc, ci ca să-l crească pe Simion.
Domnule Goșu, pe 24 noiembrie are loc primul tur al prezidențialelor, apoi parlamentarele, apoi turul al doilea al prezidențialelor. Cam toți politicienii și partidele din România au spus în mod constant că vor sprijini un parcurs european al Republicii Moldova. Chiar și George Simion a spus asta, care nu este cel mai pro-european și a criticat în trecut, mai ales Uniunea Europeană. Chiar și el a spus că vrea ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Deci, ce vreau să zic, oricine ar câștiga și la parlamentare și la prezidențiale este bine, într-un fel, pentru Republica Moldova, pentru parcursul ei european, pentru că toată lumea sprijină. Dar ce nuanțe există și în ce măsură contează pentru Republica Moldova, de exemplu, dacă România este condusă de PSD, eventual tot cu PNL, sau dacă la partajarea puterii participă și un George Simion cu Aurul?
Sunt nuanțe importante, pentru că ce se întâmplă ca ascultătorii să înțeleagă mai bine? După 2014, dosarul Moldova, nu din cauza anexării Crimeei, din cauza agresiunii, începutului agresiunilor ruse împotriva Ucrainei, s-a mutat de la mai într-o zonă mai degrabă de servicii, de CSAT, care înseamnă Consiliul Superior de Apărare a Țării. Și a fost ba la Serviciul Român de Informații, care Serviciul de Spionaj, ba la SRI, așa, și Serviciul Armatei, tot s-au bătut pe dosarul ăsta. Acum, dacă PSD-ul vine și are și președintele, are și primul ministru, controlează comisiile parlamentare, o să aibă om și la SIE, o să aibă om și la SRI, atunci dosarul Republica Moldova se va întoarce în brațele PSD-ului. Bun, și nu uitați că PSD-ul are o lungă istorie de iubire cu Partidul Democrat din Republica Moldova. Bine, asta nu înseamnă că va fi rechemat de la pensie domnul Diacov, dar asta înseamnă că PSD-ul va încerca să crească un partid aliat, satelit, Partidul Socialiștilor Europene acum, sau, văd, colaborează foarte bine cu primarul Chișinăului, cu domnul Ceban. Deci, pentru a construi un partid de centru cu pretenții de social-democrat, pe care cu siguranță îl va duce și Internațional Socialist. Dar, repet, PSD-ul nu are nicio problemă cu ideologia. PSD-ul ideologic, chiar dacă își pune ștampila de partid social-democrat, nu are nimic cu social-democrație. El e un partid mai degrabă de centru-dreapta, tradițional, conservator, care e un partid al administrației. Administrația, oamenii din administrație își apără pozițiile și interesele în felul ăsta. Iar rădăcinile lui le găsiți înainte de 1989. Deci este o miză mare pentru Moldova și aveți un motiv în plus, nu? Cetățenii și Moldova, care au și cetățenii română, să meargă la vot, să voteze în cunoștință de cauză. Deci PSD-ul înseamnă ce bani înseamnă alianța aceasta în jurul fostului Partid Democrat. PNL-ul, sigur că este fiind aliatul prin familia politică europeană în PPE cu PAS, va prioritiza, să spunem, o colaborare cu PAS-ul, care, sigur, de văzut după viitoarele alegeri, dacă va mai rămâne la guvernare și în ce combinație va putea să facă coaliția de guvernare. În rest, Simion și alte câteva partide din România, sigur pot destabiliza situația politică internă din Republica Moldova, pentru că ei au acolo relații, au diverse conexiuni, sunt diverse network-uri unioniste, neunioniste, care există de 10, de 15 ani și care, relansate în momentul în care s-ar găsi finanțare pentru ele, ar putea să creeze probleme guvernării actuale, de pildă. Ori alegerile în Moldova sunt undeva peste 8-10 luni. În aceste 8-10 luni, dacă din partea Bucureștiului încep niște presiuni politice pentru a favoriza o formațiune politică sau alta, asta cu siguranță că nu ar putea să dea bătăi de cap suplimentare pasului președintei Maia Sandu, ceea ce sigur nu e tocmai lucru de care aveau nevoie dinspre București.
Armand Goșu, istoric și analist politic, conferențiar universitar, doctor, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, sunteți specializat în studii ruse și post-sovietice, am zis bine?
E perfect din punctul meu de vedere, vai de mine.
Ok, vă mulțumesc pentru această discuție.
Eu vă mulțumesc și mai bine, dar aici nu puteți formula.
Reporterii este un podcast în care repovestim prin viu grai proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere Moldova, inclusiv pentru rețelele sociale și serviciile de mesagerie pentru YouTube, dar este un podcast în care avem uneori și invitați speciali din afară, dar cu care colaborăm și la care ținem, ca Armand Goșu. Toate podcasturile Europei Libere, inclusiv Dincolo de Știri, în esență pe agenda, Laboratorul Social, Cultura la Frontieră, se difuzează pe Apple Podcasts, Spotify și YouTube, le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe rețelele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!